Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti mohon të ketë dhënë dorëheqje, kërkon marrëveshje për presidentin ose zgjedhje. Kosova ka një nga shërbimet më dobta diplomatike të rajonit, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Trump sinjalizon se është i përgatitur të largohet nga shtëpia Bardh. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se partitë parlamentare i kanë dy opsione të gjejnë zgjidhje për çështjen e presidentit ose të dakordohen për datën e zgjedhjeve. Përmes një komunikate për media nga zyra e kryeministrit thua se informacionet të cilat po qarkullojnë për media për dorëheqjen e kryeministrit janë të pavërteta. Në Kosovë brenda disa muajsh duhet të zgjedhet presidenti ri pasi Hashim Thaçi dha dorëheqjen në fillim të muajit nëntor dhe u dërgua në Hag për të përballur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga ana prokurorisë speciale. Ushtruese e detyrës së presidentit është kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, por në bazë të kushtetutës ajo nuk mund të ushtrojë këtë detyrë më shumë se 6 muaj. Ministri i Brendshëm në Serbi Aleksandar Vulin tha të premten se mbështet masën e heqjes së mundësisë për qasje anonime në internet. Vulin e bëri deklaratën duke komentuar kërcënimet që sipas tij janë bërë presidentit serb Aleksandar Vučić në rrjetet sociale. Gjatë një interviste për televizionin Pink, Vulin tha se duhet të miratohet një ligj i cili do të ndalonte hapjen e profileve në internet pa i treguar të dhënat e sakta personale. Vulin nuk ka treguar se në çfarë mënyrë do të mund të ndalojë një mundësi e tillë nga ana e shtetit, duke pasur parasysh që rregullat për hapje të profileve përcaktohen nga kompanitë rrjeteve sociale dhe jo nga shtetet veç. Të premte në Gjermani, autoritete shëndetësore njoftuan se numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus që nga fillimi i pandemisë ka kaluar në mbi 1 milion. Instituti Robert Koch regjistroi më shumë se 22.000 raste treja ditore. Gjermania kryesisht ka parandaluar për hapjen e virusit në pranverë, por është goditur rënë nga një valë dytë të gjatë vjeshtës. Numri i pacientëve me COVID-19 në kujdesin intensiv në fillim të tetorit ka qenë 360, ndërsa javën e kaluar ishte më shumë se 3500. Në Belgjikë të premten filloi gjykimi ndaj një diplomati iranian i akuzuar për komplot të një sulmi me bombë në një tubim të opozitës iraniane jashtë Parisit. Kjo çështje ka nxitur tension me Teheranin. Në qershor të vitit 2018 autoritetet belge penguan atë që thanë se ishte një përpjekje për të kontrabanduar eksploziv në Francë për të kryer sulm në një takim të një prej lëvizjeve të opozitës së Iranit në Mërgim. Këshilli kombëtar i rezistencës në Iran, i cili përfshin organizatën popullore të mujahedinëve të Iranit, organizoi një tubim në Ville Pinte jashtë Parisit më 30 qershor 2018. Disa figura të njohura ndërkombëtare, përfshirë zyrtarë amerikan dhe britanik, do të merrnin pjesë. Më vonë atë vit, qeveria franceze akuzoi shërbimin e inteligjencës së Iranit si mbështetës të operacionit, akuzë që Republika Islamike ka mohuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 20 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e dhunës seksuale kanë nisur që të marrin një pension nga shteti. Viktimat e dy gjinive, burra dhe gra, thonë se pensioni për ta nuk është i mjaftueshëm, por me aplikimin për statusin e viktimave të dhunës seksuale kanë dëshiruar të dëshmojnë para botës se shteti Serbisë ka bërë krime kundër njerëzimit në Kosovë. Arton Konushevci e sjell materialin nga Prishtina.
Ramizi Emeri, vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitin 1989. Ai ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension në vlerë prej 230 euro nga shteti i Kosovës pasi ka fituar statusin e personit të dhunuar gjatë luftës. Ramizi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se pensioni që ai e merr është i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, me anë të aplikimit për pension, siç shprehet ai, ka dashur të tregojë për krimet që Serbia ka bërë të qytetarët e Kosovës.
Që përpara nuk e kumbuktu, po, shumë vërtet. Kjo është krim politik, kjo ka qenë krimi, kjo ka qenë edhe gjenocidi, apo kupton? Se është një krim se përmes dhunimit të njësë maskullore, në Serbia dhe forcat paramilitare serbe, ka dashur të përshtatshmi një komb edhe një popull.
Ramizi thotë se trauma nga koha e luftës në një formë i ka vështirësuar edhe më shumë jetën për shkak të mos komunikimit me njerëz për historinë e tij. Ai që 20 vite ka heshtur për shkak të frigës nga paragjykimet e rrethit.
Mentaliteti jo në Kosovë, apo kupton, a shumë mrapa në këtë drejtim për mi kuptuar se këtë vindje që ju kanë të njerëz në gjatë luftën në Kosovë.
Edhe Ganimetja, emri vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale që ka ndodhur në kohën e luftës. Ajo ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension nga shteti.
Po, në ndimon që është më rëndësishme që na bonat të na i blim dhe. Edhe sa do pak më ndimu pa në gjithë. Po, nuk e di së në veqe ku me ndu me marrë një kredi. Edhe ndoshta më kishë ndimu dikush për me marrë dhe për me punu se unë e kam qef këtë punë dhe baj me shumë qef me shturë dhe me punu vetë.
Ajo thotë se për të arritur deri te marrja e pensionit ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe e mundimshme. Ganimetja për herë të parë për mundësinë e aplikimit të pensionit kishte dëgjuar në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Ganimetja në vitin 1999 ishte përdhunuar nga forcat paramilitare serbe. Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për të kaluarën e saj, pasi siç thotë, ka qenë një tmerr. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është organizatë themeluar në vitin 1999 me qëllim të ofrimit të trajtimit dhe rehabilitimit për të mbijetuarit e torturës. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, deri më tash ka pranuar 1361 aplikacione për pensione. Deri më tash, sipas këtij komisioni, marrin pagë mujore 894 persona. Nga ky numër 31 janë burra, të cilët kanë përfituar këtë pension nga shteti. Minire Begaj Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga numri prej 894, 31 persona janë burra, kurse të tjerat gra. Në qendrën kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, persona që kanë qenë viktima të dhunës seksuale kanë mundur të aplikojnë për statusin e tyre për pension. Sebahate Pacolli Krasniqi, menaxhere e projektit të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha për Radio Evropa e Lirë se në qendrën e tyre që nga viti 2018 kanë aplikuar 337 persona.
Prej tyre 30 janë burra, ndërsa pjesa tjetër janë gra dhe vajza.
Drejtuesit në qendrën për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit viktima të dhunës seksuale. Në këtë qendër thonë se në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikuesve është i vogël. Begaj Balaj thot se komisioni, pavarësisht gjendjes së pandemisë, është duke punuar në shqyrtimin e rasteve. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual.